Washington, Kuta, Batacha, America, la Kemazia, Tene, Kwa Singa, Ti, VOA, Afrique, Nanduti, 101.7 FM, na Batacha, Bambinga, Nanduti, Banda, Terecha, la Sakina, Kodo, Rwanda, VOA, Afrique.com. Lasso, Biko, Oko, Lango, Balokona, Balambala, Tinze, Tifolonjigi, Tingu, Saki, Ouste, Nandoni, Bali, Ouste, Waranenji, 17 février 2020. Awa, Gosinga, Tchala, Nala, Kuisaki, Firme, Max, Kaya, Widanga, Na, Félix, et Passi, Vendro, Ibarra, Awa, Mangwikwe, Fadeswa, Tango. Sango Tibe Afrika la sona batati bongi agbati ya molenge tikodoro asigi mingi tikasa sioningo boti ambeni ya kuta wakwa waha a okadro timinuska uta ala undanga titene awa kwa utasu alundo na Be Afrika si ala kiri na kodoro tala ndane aike tiso na bangondo ti awa Be Afrika so ala batene azo utasu aike ala sinya aike na gunda ti ambeni akpaleso angbati si mingi na nimiso na kodoro aike azo tunga na Ray Torres José Carlos nga na Zlato Dimitroso sangwa fatene ala kwe aike azo ti kodoro wande na sangusi waha afanga tene aike fade a molenge tuko doro kwe ungo chala saki use wara 2000 personnes si asigi nandapelele so tigwe na betida tindo kwa ti bendo tigigi na batati bongi gana unjingo ti bumbi chala so alamu mbeni mbeti si alamu na akuta tuko doro so alanga fade agwe na ndo ti bumbi ngote reso laso na sisi cha Amerika ke matanga beti tene Amerika ki sara matanga su yirina ke president day president day ake kuta matanga so na langoni azo ake gwena kwa pepe ike kiri ande na nduni titene mandati matanga so na yangati Felix yepasi sezembro sango ti akodo wande na Sudan azo baleuse awara kwa si ambeni mingi awaranga akuta kana yati Beni pale ti bubungo tere wara bousculade na batati difa na bungoto wara sud nord mbeti tene wara sud est ti kodoni badeso abagigi na ngoiso andokwa ti mungo maboko na zo na ngoi ti pale wara humanitaire agweka ti mu kobe nga na nginja na zo sara kpe andu tala wara a deplace si ala bona bagika na mungo sango na ndokwa ti vungango sango ti AFP awa nganga so agwe na bagika tene mingi na pupute so wara kwa ki wara awali nga na a molenge sango ti kodoro ande lakue na Cameroun ngurubia ti kodoro ni asigi na mbeni sango so na yani lo tene kwa so a mbeni a molenge ti kodoro ni awara na ya ti a bataso ake tene angle da waha a region anglophone aike gi kwasu asi na lege ti ndao na mbage ti akama polosu ti akama kite waha opposition ala tene tiala tene aike mbili mbili a turugu ti eta veni si afazo so nga oko sango so kama kite ti kodoro ti Cameroun na mu lo tene aike azo mbili mbili bale use na use waha 22 personnes si awara kwa so na popo tiala ke waranga awali na a molenge wa yanga tindo kwa ti atogo ti kodoro ti Cameroun la kwe wara chef d'état major lieutenant teneso kama kita tene aike gi tene ti wataka ndangba sango ti akodoro wande na Rwanda Kizito Mihigo mbeni kuta wa pikanga mozoko ti kodoro ni awara kwa ti ndembeso ndokwa ti atogo ti kodoro ni atene aike luwani si lo fa tere ti lo na lege ti so airi atene suicide na ngoi so lo ke fade na maboko ti atogo ti polise so aza maboko na ndö ti lo si abata lo na ndokwa ti ala e dabe ti so Kizito Mihigo awara lani kanga ti ngubala oko ndali ti so akuta zo ti kodoro ti Rwanda aba atene lo yeke na popo ti ambeni azo so ayeke gi fade ti kinda lingo bia ti Paul Kagame na lege ti coup d'état e baso gi na kete ngoi na pekoni lani lo sigi na kanga na ngoi so bia ti kodoro Paul Kagame amu yanga titene azi azo ti kanga ankue gi kete ngoi na pekoni ayeke aza maboko na ndö ti lo ndali ti aba atene lo tara fade ti fa maka wara frontière ti kodoro ni na ondengoni ti gue na mbage ti Burundi ndo so ka lo leke fade tere titene lo kingbi na ambeni asio na azo titene ala kiri na Rwanda aga akinda bia Kagame ayeke gi na ngoi so abata lo na ndokwa ti atogo ti leta si lo wara kwa kati ya sanguti na ndoti kutamatanga sula swa kigena. Sese cha Amerika swa irinate na President Day. Ndati matanga su aikenya ikai dabecha wa mango ya kembeni kutamatanga su na langoni ya zwa kigwe na ndoti kusala pepe ya onkwa e eti na ndoti kusala. Zile ge na Felix Epasi Zembozi tenelu fanayi ndati matanga su.
Tatene fi mema fe koya wegda la subiko oko la robale oko na mbamba tinje ti folo zingi ke kota matanga ti agbia ti kodro wala President's Day na Etats-Unis se ti Amerika ake lango ti dango ben na dungo ti a cause bia ti kodro George Washington su adulo na lango bale ose na ose tinje ti folo zingi gana Abraham Lincoln su adulo na lango bale oko na ose tinje ti folo zingi ndani la congresso ake bumbi ti badalezo na sena asuma boko na gbeti mbena so azia matanga ti dungwala na ota bikwa oko tinde ti folzingi wala 3e lundi 2 février tongwana so iba matanga ti agbia wala President's Day ke matanga ti sepelango gbia George Washington so la ke tongwana babati kodro wala père de la patrie so nga amu ikitido na kota gbata ti Washington disi so ake li kodro ti Amerika. Me la so matanga so amule geti gunda agbia so kwe adoti na ndomba tati lengo gbia na Amerika so ungotera kwe limbi na deme so bale osio na uku adono na gbia George Washington asi na Donald Trump. Danti matanga so awa kosala tilita kesala kwa pepe. Agametinga na akuta ndo kwa tilita kwe akanga. Me ando kwa toga na VOA wala Voix de l'Amérique so a kesala kwa na betilita azi timuna la sangonga ti ziangia na betala na legiti akwa singa chilu. Ikiri muna awa mango kwa singa ti zia itene nga na amore geti Amerika kwe zoli matanga ti President's Day nga na mofirme Max Koyaweda.
Ibunga njoni matanga ti President Day na Felix Epasi Zemboi ba lukege lukanga leti lukanga ngondali ti azo kwa kina kondoroa hankwe iti da singa ilondo lasu titene igai sara kusala njoni matanga na wabe Afrika kwe ti swa kigena sese cha Amerika.
Kwa kisara soto na yanga titangu azu wake male mingi na korotika ya gunda na kwa so ala kebunga akisara teneti developuwa akisara teneti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonsosi akisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti panala lege ti maingo ti kodro ti panala abela yesu akapasira ndoti adunia akebene ngangu mingi gunda na kwa sara sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na hii njoni sango na nduti kodro na yangati sango akendeni yesu akendeni
sango ti be Afrika ikiri na batati bongi ndo soka lasu na akbati amolengeti kodoro asigi mingi mingi na ndo ti lege ti tene alafa ngonjo ti betala na ndo yesu alaba tena kisioni ngobo ti sarango kusala ti akuta wako tati minuska waka au kadro ndalini ala undanga ti tene akuta si kodoro a zilege na azusu ti tene ala londo na be Afrika akiri na kodoro tiala ima betesta mbongo na ireti azusu abungi laso
kamba ti si chinso ile ke ningba ti siri na kodro ti parce que siri ni mingi ni te gini na ati tene siri na ga yeso yina te itopi ele di do te impose siri ni laso yem pose siri ni laso na lege so unda osi ti tene a trop personnel ti minuska so irita na knate ti choni mingi ni wara irita na mag bitay ki ki tay mingi ele di tene ala koi fola ti tere ta la za kodro ti yamba o ti ti ta to mama José Carlos Rey Torres et puis na Zlatou ala so ta so irita na knate mingi ni la ibum bia ni na ke preuve dans l'autre là, il déposait plainte à niveau du parquet. Et aussi il déposait une bêtise dans une autre affaire étrangère. Il était lourd, il faut le tenir, il t'a soit la vie à la yamba. A qui n'a la corde à la femme dans l'autre là. Autrement dit, jusqu'à le 4 mars, quand on a répondu à Yaba, il doit demander une cette affaire étrangère. Il vous dit ça encore, Kota Pitinka, qui était exilé ministre, qui était à la moune et même réponse. Mais quand on a la moune, il répond favorable au fur et à mesure, et comment est-il?
Ikiri dabecha wa mangu isu azu uta awa kwa utasu si yamo nige ti kodora unda titenala lundu na kodoro aki azu tunga na Rey Torres José Carlos nga na Zlato Dimitrov nga sangwa fatene na unjingo chibumbi chala su ala mumbeni mbechi amu na akutasu kodoro su ala ngakwe agufade na ndo chibumbi ngote razu Sangoti be Afrika la kwe tunga na chiso itene fadea wa be Afrika mingi ya sigi na ndoti lege sangwa fatene ungota la kifade saki use wa 2000 personsu ala unda titene ambene akuta wa kwa timi niskaswa la batene ala kisa kusana lege nipepe ala lundu na be Afrika nga na ngo itibu mingo tereso benyo bia Henri wanze lingi sara kwe logu fade na mbagika nga idabechiso azusua muna lo beti fade nga na kozoni si lo londo na ndoti bumingo tereso lo saratene na wagosinati Freeman Sipila imalo
Atene bien ni mina ita simbi ti afare etranger iga na place Nations Unies ndali ti amlenge ti kodoroso ndonzo abuala ndali ti ambena ita so esala kwa na minuska ala sala demande lani na le 27 on sorti tene ala bumbi terete la la département so bi kerandoni ike tene ti mobilisation so na ita so asala yinangu ala gala so ala bumbi terete la e ala bumbi kirando oko si ala hunda tene ala kala mbeti so ti muni na gouvernement et puis la minuska Donc on a un ministre de sécurité voilà qui a fait l'étranger à Gapepe à la venir à la Kegwe la ministre du Mombetiso Dalini Odorotie Angba a woko mingi na legalité de Siriri a iti kirikir mingi a kida na iriti gouvernement l'immunité oblige il tenait gamba il tamle ngeti iso il tenait mumbe di salani il ga il tenait la tene il tati miti a fait l'étranger a tene ni warambe di salana we ni kesta la kusala na tene ni na a itati kontro wangeso a kendalini na mango tene na
So alan do tuma ke fadek benyo bia Henri Wanze Lingi Sara le ke fade na singati wa go singati ngeti tene Freeman Sipila na batati bongi
Bapa bapa hewa na hii kwa na lebati mingi kwa bapara yetu jeni hewa ni sena yetu yuwa kutene aza malezo kini na hati dini ya mabunda igenda hewa na kato lukate genda yuki ami leki kwa yetu lako kutuchara yuki kene ala kati kwa bapara amani ya bona bezate yuki kubati kwenye na yuki hewa na yuki ajuna yuki yuki ati nga mingi kwa bapu
FM na batati bonginga la ti kodoro ande ti da beti ala ki maina ndo ti banda terre voafrique.com la sona kwasinati na ndo ti akusala ndende so wa Afrika ki sa ranga na ankobo ti kusala sala ki nani e ke chingbi na monenge ti kodoro so yo sula ke Francis Damego so la ki na liti benindo ti kango akongo wa afleur Il retient dessous à qui aux fleurs de Camille, dessous avec un gars, n'embague du poteau. Le kinasing a tué Félix et passé Zembro, Imalo.
En cause on dit ça quoi, on a dit commerce industriel et puis bien la passion tiens fleur depuis Mlengue quoi. Il reprend la même étude dans le dit fleur, la fleur la plante, ni là mi magasin la France que vous faites.
Ah puis on y a gaz à gamouzo, au pied au conseil à Miloni.
Ah c'est le mingi, donc quoi que bon fleur mingi, comme un côté un de vous qu'on a bon fleur, t'as l'occasion de la dire mariage, à plastique quoi et tant autres. Sinon bonjour, à la bon fleur tout le temps, occasion quoi, gifleur. Donc bien client mingi, mais là il y en a mélangé comme
Pour la projet, tu vois, ben, qu'est-ce que tu magasin, ton son, bali, barika?
Je suis bien dit, que tu as même dit marché aux fleurs, quoi. Parce que, bah, quand tu as peindra fleur, quand tu as mis, il y a peindra qui est à quelque chose, il décide d'être un biwa, mais tout en bangé, et puis, il dit, j'y mène marché aux fleurs, soit que j'y deux fois par semaine, à zoa, les gars, que vont fleurs, je me la conseille, et qu'à produit, à l'entretenir, n'a gazon, ça l'arrête, ton son. Et puis, après, tu réinsères à jeune mingi, parce qu'à jeune, intéressé dans la fleur, la bangi mingi.
Bon, qu'elle avait tout rompé là, n'a, à moi, que tu comptes en soi, que ma tu tenais la guille qui tenait aux yeux aussi bénis, d'où tu carrefles ton amozo.
Tout comme des conseillers, là, t'as la sani, parce que fleur avec l'eau vie, c'est-à-dire la bangi, quand même, ici, casso, à d'atou, à de quoi il y a peindra, qui canalise la salle, à fleur à nia, mais il faut juste à organiser, quoi, parce que il y a un sauvage mingi, quoi, avec un partout, qui s'est dégagé. T'en as organisé, il pensait à la plus simple, une journée, et puis, à quoi ça, avec un examen aussi. Et puis, elle est passionnée, parce que comme fleur, à qui vie.
Mais ici, d'où tu carrefles ton amozo, il y a que aux fleurs de Camille, d'ailleurs,
alors, au fur de Camille, avec Camille, avec Izim Langues Bidikoli. Et puis, il y a Baba Zimbikoela, bon, bizarre, à l'Izim Magazan.
So alan ndotima ke Fade Francis Damego na ditim do kwati loti kango a Congo so yoni ake ofleur de kami na bageti poto. Alek mazia itene 101.7 FM na Batati Bangi, Lasso, Bikwako, Langoso Iki, Musango Nandoti, Aiti Wanguru, Wanguru, Abamarati, Kete Katetin, Dengoti, Gereti, Beafrika, Mbilimbila, Lasso Nguchala, Aikena, Betingu, Bale, Oko, Nambalambala, Waraso, Muntifranza, Ire, Alatena, AU17, Alasinjoni, na Batati, Bata, na Seseti, Guinée Équatoriale, Aike, Tatene, Gina, Pekoti, Lango, Useso, Alasana, Legacy, Alasi, Lasso, Ala, gwe ka tiduchi ngambili mbili na timbeni mandakoso aike bumbi ande ya kodoro mingi tibeti Afrika mandakoso aike tondani gikekeke lango bale oko na mnyombe sango afatene ambachala tichad tigabonga na tikamerun so agwe na timandakoso alanga kwe ala gwe gina kutukutu mbisi ala si na gine ekwatorialo sango tikundu tikpongo gobo tunga na a tangatia kodoro ando kwa chatu ugo cha kodoro kwa ti dunia ndo kwa ti be chatu ugo ti be Afrika ti faka asigi na afini awanguru so leke ala ke lucha nembe ti tene na cha mandako ata na be Afrika atanga na kodoro wande mbae ti wanguru afatene bumbi ti kubongo gobo ti afaka eke lani lo so lo yeke sobe na mingi na pupu ti atanga cha bumbi ti be Afrika lakwe azo amanga ti da betala na akpingba wa pongo gobo ti faka azo tunga na fidel moinga so lani lo gwenga na ire ti kodoro na ti meni kuta mandako ti jeu olympique so tambula nani na ngusa kyoko mbango gumba ya nandoni bale nyombe na mnyombe ti unjingo na sango na ndu aiki wanguhu ndo kwa ti kodoro ti fanzi na be Afrika so irena ke EITM RCA amu abakuru na bumbi ti tango ndembo ti gere ti atorogo ti faka aike mbilimbili ya bongo ti tango na ndembo waka amayo sindo kwa so amu na bumbi ti ndembo ti gere ti afaka aike tatene gina ti mbeni matanga na biko kuso aansi turugu wa tongolo ti kodoro ti fanzi Eric Pelletier amu abongo ti tango na ndembo so na abumbi ti afaka na gbele ti akutazo ti ando kwa ti torogo ti be Afrika aike fade asango ti wango Zaitene na ndoti bewa Afrika lakwe na legeti ya ngangu kusala so awa be Afrika kisara beni wa be Afrika nga Claude Madouzin so leke na ngoichu ngotere a onkwe lozi ngani ndo kwa chilo so irini bimbo zen wa gosinga te Felix Epasi Zembo ayoko ngana losinga ima legotilo
Bistara kwa ngemi mu retret itera ndo juti gisenge tonso ya bistara kisa kete ndo kwa tona tese bimbo zen so iritilo alondo na ndoti data ti bimbo ati habitant ti bimbo aga bimbo zen a bimbo zen ira se iza iriti ndokwaniso la bimbo zen
ndokwaniso bibi akesanye na yani
alondo na ndoti amena a yesu iba se ikasani oba na kodroti kwa ti aka akeda me a lengo ti kwaniso iba a ite trete ninjoni ape bimu pande ti gozo eke te gozo mingi na kodro ti e me ton iba sarango gozo azo ni ake sarani na lege ni pepe ando moko ba ake sarani nzoni somo te moke na susioko ti sante ape me sade somo mu lege moko ba ake mu gozo azana ndo ti gudron ite na ule ake mu gozo azana ti mbuso ake yuru pepe mbuso leni akpape alo moka ti te gozo mba le ti gozo avuko si mo hunda ti mo a mikrobo anye so mo peut ti wara yani akobela ndende ti mo peut wara yani ape daski tene bon so mbige dusu na kodro so nzoni e gi lege ti tene i sara kobe so ayeke nzoni so mo teni moke na susi oko ape si i mbeni e sara gozo ni e go mu ni e ga na ni ti sara ti tene gozo ni azo ti propre ayeke lege oko tongana kpe ti karapo mingi amena soni kodro aga na ti sarango kpe ti karapo ngba ti so azo ni so ayeke mu ni ala yeke mélange wala na akogo ti gozo wala yeke za légure dao donc moko voni ayeke encore ta nzoni kpe ti karapo ape si e ga e gbori ti na ndö ni e tene bon e yeke zanga aussi kpe ti karapo so ti sara lo pengere ti za na ti boite si e libe ti ta ni si azo so awara ni ate na nzoni seni
akpe ti kako ni so ayeke za na ti boite so ayeke ka ni aussi na kodro wande
tongana ti gozo ni e tuka déjà amena échantillon ni na poto awe e bu déjà ya ti bandi ti pekoni e tuka na ya ti amena akodro ti tene ala banga tene na kodro sese ti beafrika e yeke na nzoni kodro ti tene i sara pendere kobe so zo alingbi ti te na nzoni
tongombela wala ala yeke na ni ngbanga ti amoenge ti kodro
na zango tete ndokua so na sese e bungali ti e lingbi ti tene e mu maboko na sewa so ayeke na ti kete kodro ga ti so e yeke kara ti tene e fa na ala kode ti tene ala lekere kobe so nzoni mingi aeke awali la yeke yeke interesse ala ti fa na ala lege wala ti alingbi ti sara gozo si aga pendere lege wala si apeut ti sara kpe ti karapo ti tene azo ti nzoni si azo so avoni ayo wara nzoni santé da tongana i za gi be ti na ndö ti amena ye nde pase kodro ti alingbi ti tigbu na nduzu ape il faut ye so ayeke na ti kodro ti e akasa ti kodro ti e i valorize ni ayeke na lege ni ape ti tene lakue e yeke vo gi na akodro wande mo ba mo yeke i le ni akodro ti e ye ni so ayeke da
ayeke fade claude madouzin wakua ti leta na ngoi ti wungo tere tene na ndö ti VOA Afrique na kua singa ti na ndö ti yâ ti ndara laso e yeke tingbi na Ephrem Gambo so ahinganga lo na nduru iri ti Ephrem G Maseka wapikango mozoko ti Beafrika na yâ ti lisoro ti na lo lo fa na ye tënë na ndö ti akusala ti lo i mä lo
mozoko ti Beafrika ta tënë na ngoi so yeke da amba ti lia Maseka na afini agénération ti so e pikale ti mingi mi ba mozoko ti kodro ti ayeke gue ti mo na nduzu afini azo ayeke sigi ni atalon na andara ndingi na ndenge ti ayeke tara ti mozoko ti kodro ti ayeke o na nduzu na minga kombi ale ye tene so ni apoko so e ta tingbi tene vraiment e akodro ti na nduzu na ye ti mozoko ni
Ephrem Gambo ala ga tongana ye na lege ti pikango mozoko
mbi to nda ti pikango mozoko ti mbi tongana so mbi nga ni molenge mbi ye kozia ni ballon mingi football mbi yeke jeu football e ayeke na ndenge temps mama ti dungo avant te lo cuire tene yeke ga mbige ga ande puta footballeur ti lo na li ti lo yeke mbige ga ande ballon mingi ande e maintenant ti so lo cuire awe du coup e mo mbi ye dongodondo mingi ande yeke dodo na kete ti mbi mingi e mbi yeke wara e sigi compose ngo be na kete ti mbi 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 compose abia gi tongana so tongana ye ti ngbia na 2003 mbi commence tene mbi sara tene mbu tere ti mbi ngo bia e ngo bia mbi yeke ye bia na ndenge ti amba ti mbi yeke zala groupe de danse mbi yeke dodo e mbi mbi na ndi ya ti choral pour ti mbi ma na pikango drome mbi pika drome ndi ya ti choral mbi ndö mbi yeke sara nga rap e puis mbi yeke moi ti guita mbi laso mbi ndaka groupe gbani gbani so mbi apa so mbi yeke na yani aussi mbi sila so mbi yeke mbi sigi ni ti akarie ti mbi e mbi travai ni agba ti akota ti na ti kodro so so mingi so mbi bia na za pikango mozoko ti mbi mbi yeke arrange abia na ambeni azo singa
ta tene na
So, alors, nous avons dit que Fadé Ephraim G. Maseka wa Pikango Mozoko, Tibet, Afrique.
Je ne sais plus quoi faire encore, si ce n'est que penser à toi. Afrique.